И моя следващ събеседник, Деница Златева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Златева.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Добър ден ли е за българската демокрация днешния избор на новото редовно правителство, начало с Пламен Орешарски?
Не само, че е добър ден за българската демокрация, но мисля, че е добър старт за едно ново развитие на България. И се надявам в скоро време и българските граждани да го усетят. Макар, че няма да бъде лесно, тъй като наследството е тежко.
Малко сте оптимистите. От сега искам да ви предупредя. Доста хора събеседници имах днес. Не цари повсеместен оптимизъм. Това, че вие казвате нов старт, означава, че знаете повече подробности или защото е във ваш мандат това правителство?
Не бих казала, че се дължи на факта само защото е в наш мандат. И защото знам нови подробности. Защото екипа, който предложи господин Орешарски, е екип от професионалисти, хора, които са се доказали в своята област. Там няма случайни назначения, няма хора, които са намирани на кръстовищата на някоя автомагистрала. Това са хора, които имат своята професионална биография. И смятам, че ще се докажат в областта, в която са избрани за министри. Програмата наистина е амбициозна. Но и последни събитията преди няколко месеца, на които всички ние станахме свидетели, предполагат някои резки промени в различни ресори. От друга страна, трябва да си даваме сметка, че са заложени много подводни камъни.
Да.
От страна на последното редовно правителство. Ние все още нямаме ясна картинка на наследството. Това е една от първите задачи, пред които ще се изправят новоизбраните министри, защото и за обществото е много важно на каква основа стъпват.
Да.
Какви са заложените бомби в министерствата. И пак казвам, те имат доста трудната задача да изпълнят една наистина амбициозна програма, но не разполагайки нито с комфорта на стабилен фискален резерв, какъвто ние бяхме оставили преди 3 години и половина. Те ще работят и под напрежение от страна на обществото, тъй като то очаква бързи конкретни действия.
Така е, това е най-голямата опасност пред сегашния кабинет. Надеждите са огромни, но вече търпението е изчерпано.
Вижте, има всяко едно правителство, сме му давали 100 дни толеранс. Господин Орешарски е наясно, че той едва ли ще се радва на 100 дни толеранс. Но все пак в малкото време трябва, както казах, първо наистина да покажа какво е реалното наследство и второ някак да предприеме няколко конкретни стъпки.
Какви са те?
Примерно в областта на регулиране на цените на електроенергията и недопускане на нейното увеличение. Ние имаме идея за, знаете, двутарифна система, т.е. до 75 кВт часа, да, една тарифата над 75 кВт часа, друга. Имаме също така идея да подпомогнем майките, т.е. майчинството през втората година да бъде увеличено от 240 на 310 лева. Също така, сигурно ще представи други конкретни стъпки. Предстои да бъде изготвена и пълната програма на правителството. Днеска представиха основните програмни намерения, като неговата амбиция е, общо взето, програмата е разработена в три времеви периода. Едното са най-неотложни конкретни мерки. Следващата голяма стъпка е свързана с изготвянето на бюджета за следващата година. Тоест, септември-октомври тази година ние ще имаме яснота какви мерки ще бъдат заложени и видиме чрез бюджета за другата година. Предстои един тежък период за финализиране на преговорите с Европейската комисия, свързани с следващия програмен период, тъй като всички си даваме ясната сметка, че основните инвестиции в инфраструктура, не само било то пътна, образователна и така нататък, се осъществяват по линия на средствата от Европейския съюз. А за съжаление там тези преговори се проведеха в една напълно непрозрачна цена, нямаше дискусия. Другото предизвикателство, което стои обаче пред парламента, е да се оттърси от имиджа на печат на изпълнителната власт и да влезе в истинската си роля.
Да.
Все пак ние сме парламентарна република. Ние предвиждаме и промени в правилника, един по-строг контрол от страна на депутатите върху изпълнителната власт. Със сигурност министър-председателя и министрите няма да отсъстват от основните дебати, свързани с техните ресори. Няма да виждаме празни банки на министрите, когато се обсъжда бюджета или когато се обсъжда приоритетите на България през следващото председателство на Европейския съюз. Не е лека задачата на новото правителство. Аз им пожелавам наистина успех и кураж. И с каквото можем ние депутатите от партиите, които подкрепихме това правителство, ще продължаваме да ги подкрепяме и за бъдеще, но това, което е много важно, е да се осъществят наистина и един много конструктивен диалог и с представителите на гражданското общество, защото има такива очаквания. Дали по линия на вече съществуващите обществени съвети предвиждат се промени в работа на Народното събрание по отношение на отварянето му към гражданското общество и включването им в изработването на законопроекти, обсъждане, но по-активно, а не пасивно, както беше в предишните години. Но нека да видим, времето ще покаже, но едно е ясно, че наследството е тежко и няма да им бъде никак леко. Но не се съмнявам, че те ще се успяват, защото това наистина е отбор от професионалисти.
Разговарям с Деница Златева, народен представител от Коалиция за България. Госпожо Златева, днес май за пръв път, поне аз до сега не съм фиксирала подобно явление, Янаки Стоилов, заместник-председател на БСП и народен представител от Коалиция за България, в своето слово много ярко подчерта, че доверието в правителството от страна на БСП ще бъде до момента, до който изпълнява лява политика. И че след това има опасност това доверие да бъде смъкнато от правителството на Орешарски.
Ами, да ви кажа честно, такава дискусия в рамките нито на изпълнителното бюро, нито на Националния съвет не сме водили. Да. Естествено, има някои промени между платформата на Българска партия или Коалиция за България и програмните намерения на правителството, но нека да не забравяме, че това не е правителство на БСП. Ние нямаме 121 народни представители, да, за да съставим еднопартийно правителство и което да изпълнява на 100% партийната програма. Все пак в рамките на едно програмно правителство и преговори, които се водиха с представители на други политически партии, бяха проведени срещи с работодателски организации, с съсловни организации. Господин Орешарски се опитал до голяма степен да отговори на различни очаквания. Но е ясно, че има някои червени линии, от които наистина трудно би могло да има отстъпление. Лява политика може да се води с различни мерки. Така че нека да изчакаме да видим окончателната програма на правителството. Едно е ясно, че волята за индексиране на доходите, за индексиране на пенсиите, на пенсионерите, за подпомагане на първокласниците, на майките. Знаете, че ние имаме един тежък демографски проблем. Волята за реформи, които бяха заявени в сектор здравеопазване, тъй като той е един от най-чувствителните за българските граждани, тъй като неимоверно всеки от нас се сблъсква с проблемите, пред които е изправена системата и едва ли не колапса, до който беше доведена от страна на бившите управляващи. Така че аз не бих искала да кажа, че ще има чак толкова яростно опозиционно действие от страна на Българско-Социалистическа партия, но естествено като партията мандатоносител ние ще отстояваме основната ни част от платформата, т.е. тези червени линии, от които да няма отстъпление, не може да има отстъпление.
Точно така,
да бъдат и реално изпълнени.
Правилно, защото все пак мандата е на Българската социалистическа партия. Аз си спомням в най-новата история на БСП, че тежък удар върху изпълнителната власт се нанася тогава, когато вътре в БСП започнат да се проявяват, тенденциите на недоверие към правителството. Защото прав е Орешарски, той трябва да изпълнява своята програма, но е права и БСП да преповтаря, че е неин мандата.
Това е безспорно. Аз искам само да заявя, че в рамките на партията и на ръководството и няма недоверие към господин Орешарски и към кабинета.
Да.
Естествено, сред 180 члена на Националния съвет е нормално някои да имат резерви към един или друг кандидат. И
да.
Със сигурност, ако питате, ако направите социологическо проучване, едва ли всички на 100% ще одобрят всички министри в това правителство.
Още повече, че една част от тях са доста непознати.
Те първа
ще ги видим.
Да,
те първа ще ги видим.
Това са хора с биография, които имат сериозен професионален опит за гърба си. И пак казвам, това не са калинки, а калинките от предишното управление. Нали?
Да, да.
Аз в тази връзка наистина апелирам да така се придържаме към максимата по действията им, ще ги познаем.
Да,
познаете.
Да.
И нека да съдим наистина за тях по резултатите, които те ще покажат.
Лоша беше кривата стъпка с предложената кандидатура на архитект Калин...
Забравих.
Тихолов. Да, това не остави добро чувство в хората. Защо се случи така? Защо не се предварително уточниха някои неща, след като те излязаха от интернета? Толкова ли не можеше... хайде да не е самия Орешарски, хората около Орешарски да влязат в интернета и да проверят с какво е свързан Калин Тихолов.
Ми вижте, ние в случая господин Орешарски отреагира мигновенно.
Не, моите претенции не са към него. Аз са към хората, които трябваше да го осигурят.
Безспорно е така.
Да.
Не съм била в екипа, не мога да коментирам начина, по който е направен подбора, но факт е, че се слуша в гласа на общественото мнение, което изказва ярко недоверие към предложената кандидатура и тя беше сменена преди да бъде представено правителството на президента, което също е доказателство за една биологичност от страна на премиера, на качество, което липсваше на предишния.
Не, той бързо и лесно ги сменяше. Това не можем да му го оспорим. Щом усетеше малко обществено недоволство, веднага тръгваше към подмяна на кадрите си.
Но по други критерии.
Да, вярно е. И накрая не мога да не ви попитам за най-острия и най-скандализирания въпрос тези дни, макар че според мен не това е големия проблем на България. Направена ли е нова тройна коалиция? Има ли е, няма ли е тройната коалиция? Според вас, госпожо Златева, разговарям с Деница Златева, народен представител от Коалиция за България.
Ами мисля, че всеки един разумен човек на база на гласуването днес ще си отговори на въпроса има или няма. Ако имаше тройна коалиция, едва ли Министерски съвет и премиера ще да бъдат гласувани с 120, съответно 119 гласа.
Да.
Така че всякакви спекулации за това дали има тройна коалиция бяха опровергани. Няма и двойна коалиция. Така че всякакви аналогии с предишни коалиционни споразумения са несъстоятелни на този етап.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Успех ви пожелавам на вас и на новия кабинет чрез вас.
Благодаря на вашите слушатели.
Дочуване. Деница Златева, народен представител от Коалиция за България.